tekur til máls hæstvirtur fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson.
Virðulegi forseti, hér beint til mín spurningum fjármögnunina og ég ætla bara að vinda mig beint í að bregðast við með því að segja að áætlaður kostnaður við breytingarnar mismikill eftir stofnunum og fer eftir eðli starfseminnar, núverandi vaktafyrirkomulagi sem getur verið misjaft frá einum stað til annars og meðal starfshlutfalli starfsmannanna. Megin þorri vaktavinnufólks ríkisins vinnur í heilbrigðisþjónustu eða við löggæslu gert ráð fyrir því að 2/3 hluti kostnaðaraukningar við breyttan vinnutíma verði hjá stofnunum heilbrigðisráðuneytisins. Kostnaður ríkissjóðs vegna breytinganna á vaktavinnu hjá stofnunum þess nú áætlaður 4,2 milljarðar á áskrundvelli á verðlagi gildandi fjárlaga. Þetta mat byggir á þeim forsendum að ný stöðugildi verði mönnuð með því starfsfólki í hlutastarfi sem eykur við sig starfshlutfall ásamt nýráningum að sjálfsögðu og að það drægi úr tilfallandi breytilegri yfirvinnu sem nemur 5%. Þá skal tekið fram að fjármála efnahagsráðuneytið hefur ekki upplýsingar þann kostnað sem fellur til hjá sveitarfélögum sem einnig eru aðlar að þessu samkomulagi og þá liggur endanlegur kostnaður ekki fyrir hjá þeim aðlum sem eru með samninga við ríki svo sem í gegnum Sjúkratryggingar Íslands. Gert ráð fyrir að fjármögnun aukins kostnaðar vegna þessa verði með sambærilegum hætti og gert ráð fyrir hjá ríkisstofnunum. Ákveðið var í upphafi árs 2020 að mæta auknum útgjöldum vegna breytinganna hjá ríkissjóði með þríþættum hætti. Í fyrsta lagi með umbótum og betri nýtingu þeirra fjármuna sem þegar eru fyrir hendi innan ramma málaflokka, það gríðarlega mikilvægt fyrir framgang þessa máls að það takist vel til með þennan þátt. Í öðru lagi gert ráð fyrir því að ráðuneyti nýti hluta fyrirliggjandi útgjaldasvigrúmi í gildandi fjármálaáætlun. Þetta þýðir að ráðuneyti verða forgangsraða í þágu þess að ná árangri þessu sviði. Almennt eru markmiði vaktavinnubreytinga í fullu samræmi við tilgang margra verkefna sem þegar eru fjármögnuð í fjármálaáætlun. Ef betri nýting fjármuna og útgjaldasvigrúm málefnasviða duga ekki til að fjármagna breytingarnar, verður í þriðja lagi hægt að nýta fjárheimildir í almenna varasjónum í fjárlögum þessa árs, sem eru sérstaklega ætlaðar til að mæta auknum útgjöldum sem þessum. Einnig til skoðunar hvort svigrúm sé innan málaflokka til að nýta fjárheimildir frá liðnu ári, sem heimildir að flytja yfir á yfirstandandi ár. En fjármála efnahagsráðuneyti lítur svo á að með framangreindum leiðum sé verkefni fjármagnað að fullu, en viðræðan við viðkomandi fagráðuneyti og stofnanir er þó ekki endanlega lokið og það liggur ekki fyrir á þessari stundu vægi hvers og eins af þessum þáttum í þessu samhengi. Þá ber að hafa í huga ákveðna áhættu þætti sem geta haft áhrif á framgang verkefnisins, svo sem í hvaða mæli tekst að draga úr yfirvinnu manna nýjar stöður sem verða til, auk þess að ná fram nauðsynlegri hagræðingu með umbótaverkefnum. Nú, þegar spurt er það hversu mörg stöðugildi þurfi að ráða í hjá hinu opinbera, þá getum við sagt fyrir ríkið að vaktavinnufólk er 1/3 ríkisstarfsmanna í 1/4 stöðugilda eða 7.300 starfsmenn í 5.500 stöðugildum og starfar að langstæstum hluta innan heilbrigðis- og löggæslustofnana eins og áður er komin fram. Hópurinn er að stæstum hluta konur eða 80% og er líklegri en aðri starfsmenn til að vinna hlutastarf. Stytting vinnu skildu vaktavinnu fólks mun að öðru óbreyttu tek það fram að öðru óbreyttu mynda svo kallað mönnunargat sem að getur orðið alltaf 780 stöðugildi. En eins og áður komum fram, við gerum ráð fyrir því að þetta mönnunargat verði mannað að mestu með því að það verði breytingar í starfshlutföllum og við brjótumst út úr því sem að við sáum til dæmis í kjaradeilu hjúkrunarfræðinga hér fyrir ekki löngu síðan að það var mjög algengt að starfsmenn væru kannski í 50% starfi en nær allir síðan að taka á sig tilfallandi aukavaktir. Þannig að í reynd var starfshlutfallið mun hærra og við erum að vonast til þess að geta brotist út úr þessu og það komið til með að leysa vandan að hluta. Það er jafnframt gert ráð fyrir að umbætur í starfseminni geti lækkað fjölda stöðugilda sem annars styrti, en það er ekki ljóst á þessu stigi hversu mörg stöðugildi mun á endanum þurfa að ráða í, það verður þó væntanlega eitthvað. En sérstaklega á það við stofnanir þar sem að þorri hópsins er þegar í 100% starfi, eins og á við í löggæslunni. og við höfum svo sem ekki mikla upplýsingar stöðuna hjá sveitarfélögunum. En ég ætla bara að segja þetta hér, af því að nú fyrsti maí framundan þar sem að þetta nýja fyrirkomulag á að taka gildi, að við erum með endurskoðunar ákvæði hérna 2023, þar sem á að fara yfir árangurinn af þessu, og það mun reyna á það í millitíðinni, hvernig allir þeir sem að málinu koma eru tilbúnir til þess að láta dæmið ganga upp, því ef að útfærslan mun leiða til mun meiri kostnar fyrir ríkið en að var stent, þá eru sjálfur sér forsendurnar sjálfar brostnar og það mun kalla á einhvers konar breytingu þegar að því kemur.
Því málstök